a guten Tag mit Choshe ve Mishtab für Mitlerner von dem Shia Tanje in der Rahmen von Shiyure Chitas, wie sie werden gelernt durch dem Telefon. Der heutige Shia Tanje Shiyure Chitas ist es in Kuntre Sachen auf Dab Kufn und Ches Omot Beis, sechs Schures, in der sechste Schure von dem Omot, in der Schure, was fängt sich an, der Pchinas Neshome. In dem, was mir mal gelernt friert, hat Alte Rebbe Mafli gewähnt, in dem Minien von Aloches von Teure, als die Euro Aziles, der Haore von Chochme der Azilus, was kommt da rob in die Aloches, a viele wie die Aloches eine Schamelowisch, begaschmies, reden sich in jenem Gashmi von Eulam Oazie, und deswegen ist es Hecha von Chabad Dasie, Chochme Binnen Das Dasie, a viele von der Prinne von Neshome, was es Alakus, was es Gettlach geht, weil es das ist Alakus von Asie, aber die Haore von Chochme Elohe, was in Haloch ist, ist es Alakus von Asile. Und jetzt soll man lernen weiter an dem heutigen Schiel, was wie gesagt fängt er sich an auf Dav Kufn und Ches Omut Beis in der sechste Schure von dem Omut. Vatam und der Tam auf dem, verwusst er viele noch dem, wie sie schon heraufgekommen in Asie, die Aoras Chochme Elohe, wie sie schon heraufgekommen in Asie, ist es noch als Hecher, a viele von Chabad der Asie, von der Prinne von Neshome, Chotsch Neshome ist doch Elekus. משום דחבת תעשייה דבחינס נשומה ומוקר החייס דחבת הנפש רוח ועל חבת תעשייה פון דבחינס פון נשומה איז דמוקר החייס פון חבת פון נפש רוח וטויל דוי סיין וסבוס און מייין לייש אם טויל דוי סיין עצוי פועשייה מזירה טויל דס דטויל דס פון נפש רוח ונזיה בשפן ורם מייין לייש מזירה Zere told is, bis soif finasie. Hi ho oretz ve holze wo, was do soif huasie, is die erd und alt was in ihr. Is do chabat asie dene schome, am mokoi oif nevroem. Aber Chabad der Aloches, betameen, sheba malchus de brie vizire, oba Chabad von der Aloches, mit sehre taimen, was den malchus von brien jezire, was das ist der Ort und Madrege von der Aloches, mit sehre taimen. Wie gewischt der Mond friert, brie der Inje von der Taime Aloches, der Inje nach Soge, jezire der Inje von Psaka Aloches, Mides und also weiter. Ist die Chabad nicht kein Mocker auf Nevroe, nur Inje nach Hochme hi, betiken Parzufei u Aziles. Der Inje nach Hochme, wo sind sie, ist das in dem Ticken von der Parzufen von Aziles, שבהן תלויין כל טיימי המצוות, ואז אין זה, אין דה פרצופם פון אצילס, איז אופנגיק אלה טיימים פון דה מצוות. מצוות ססה באי חסודם, ומצוות תלוי ססה באי גבורס. מצוות ססה דוסן דה אי חסודם פון זו דה אצילס, ומצוות תלוי ססה דה אי גבורס פון זו. ומשום הוך אין נאמה כשיורדל אסלאביש בנברואם ונדפר איזויך ונזוב משום יוירד גבד זיך מסלאביש תזיין אין נברואם ונדטיים מיהלוכת ווס בייצם זיין איזי פונדפרצופם פונאצילס is wenn sie haben schon jüret gewähnt, also sein Timen von Aloches von Nevroem, wo es Nevroem kenne das massig sein, hein beim Malchus die Brie wie Ziere, der Prinas Neshome darfke, is aus den Malchus von Brie und Jeziere, darfke von der Prinne von Neshome, wo es Neshome ist der Lekus, שהוא מקלם דאצילוס, ווס נשומע איז, פון קלם דאצילוס, ווס דלמד קלם פון זון דאצילוס, ורן דוח נשומע צו ביה, ולוי בבחינה זו רוח ונפש, ונישטן בבחינה פון רוח ונפש, וזהו מזכניש מסלאביש כוון, אין בבחינה פון רוח ונפש, ווס רוח ונפש איז נברו, איז החיליק פון נלקוס, פון אצילוס, וזהיני ווס Du wettest am Mocker auf Nevroem und du wettest an Inje von auf alle Kuste Aziles. ויעף תחבר תבריא ויציר את הפרינס נשומה שגוב ומיו יתמלוס על הפרינס מלכוס תבריא יציר את הנשומה וחוד שאפיל את החבר תבריא יציר פון דפרינס ונשומה וזה המילה סיל הכה ומלכוס תבריא ויציר את הנשומה ולדוס החבר תהכסת פון דספירס פון דמוילום ודוס את מלכוס תקנסת פון דספירס פון דמוילום ויעף על פי כן אין מוקר לחבט דברי יצירה של פרינס נפש רוח שאין המלוכם ומפונדס וגן זיינן זי חבט דברי יצירה זיינן זי המוקר חבט דברי יצירה פון דפרינס פון נפש רוח וסתו זיינן מלוכם וזי זוג מרפחיע אז מלכוס ברי יצירה דנשומה כן יש זיין כמוקר פון דברוהם בשעת אז חבט בריא יצירה דנשומה וספיל הכה איזיו המוקר אוף נברוהם זוגתו לאי קשה מידה אידו סגור כאן קשה ניש דביימס המלוכם והנשומס אינו נלא מטיפו הנמשכת מחבט דנשומה ליסוית זו וניתן לנוקפה ואילה ביימס דמלוכם ונשומס וזרם בשפם פון חבט בריא יצירה זיין אמר נשנוף von der Tippe, was wird Nimscher von Chabad in der Schomme zu Jesuit so und es wird Nimscher, es wird nicht hereingegeben zu Nukwe zum Auches. Und mit Schom Jotzu bepchenas Leido und von dort seine Seide Malochem und Neschomes Aruis gekommen in Abchene von Leide, wo es wird geboren an nahe Metzies. Jedoch das nicht keine Spastus von Chabad, wie das ist bei der Aloches. Was von Asan ist Spastus, also ich wisse bei Aloches, kennt er kann ich sein Kamoker auf Nevroem. Nur in Anäufen von Tippe und Leide, kennt von Chabad der Brie Jezire, a viele von Neschome, kennt von dem Wern an Inje von Nevroem. כי אף אם תמצו לו אימא שנברו מהאורס הקלם דנוק ודאצילס ולוי בפילה וסוון זוגן אז זה היינו בשפן גבורם פונדי האורף פונדי קלם פומלכוס דאצילס וקלם עוד מרדוך קלרן פחיה איזניניה פון הלכוס Aber hari heima jürden veneistem nishome. Seine seh doch aber die, das was er seinen jüret, in bia, wera nishome zu bia. Aber lass mus chabate nishome, mispashet bewof ktoves der Sun. Aber die atmus von chabat von nishome, was von Nishome ist ich was der Hecher im Ganzen von Bia ist ich mispaschet in die Shisho Midis von Sohn und schon im Schitte Sidre Mischne und Gemore dort seine See die Shisho Sidre Mischne und Gemore der Rinje von Alochet von Teure meint es doch a der Atmos von Chabad kommt der Rob Davke in die Alochet von Teure wo sie der Lekus Und Teure kommt darauf in die Prinne von der Schomme, was ist Alakus? Der einzige Schieh ist Lachola, der ist, als der Rebbe, der Bnei Agon am Chaba, sagen doch in dem Schablat von Tanje, hat der Kuntre Sachen, das Apilpo, Vehi und Omok, in den Mamore, Soja, wie Eitzchaim, wo es in ihrem Kassuisrem und als der Rebbe, Baruch, mit Benosa, ist er Meyashev. Ist bekauk unsere Sachen, ist nicht von der leichten Unionen. Der einzige Schier ist Gora schwerer Schier, im ganzen Kabole Unionen, aber Afol Piken ist auch tiefe Unionen, ist doch aber von deswegen, wie es kommt der Rob in Chsides und tiefer Unionen in Chsides und tiefe Unionen von Chsides, wie der Mittler Rebbe hat einmal gesagt, als der Nishome Chsides hört der Nishome und der Nishome versteht. Und mit erzählt das Rapila Paratsche, doch in der Woche, vielleicht davor in der Chersoner Kolonies und dort in Chazaren Chsides. Die Jeschuvnikes von der Kolonies, die werden Dorfleit und sind sehr, sehr winzig verstanden. ist einmal haben die Jeschuvnik jetzt in der Kolonie gebeten, Rapilla aus Talmidem, also so ein Betten, bei Rapilla und also Chazar und leichtere Mamorem. Sollen es keine verstehen, der Chazar hat sich tiefe Mamorem, also können nicht verstehen. Haben die Leute gesagt, dass sie dann zusagen Maschke, wenn sie reden mit Rapilla. Haben sie zugesagt Maschke. Nachher haben wir gegangen gerät mit Rapilol, na der Ruhilam ist ein Poshet, der Ruhilam, wir verstehen nicht. Rapilol gehört sich, azoi, gut. Haben wir gesagt, azoi, gut, hat man gemeint, also wird schon Chazan leichter. Sie kommen zum zweiten Mal, aber Rapilol hat ungefangen, Chazan am Maimer, hat gechazert noch tiefer am Maimer, go tiefer am Maimer. Also der hat verdient, die Talmiden von Rapilol, das ist durchgewehen schwerer. In der Herr hat man gefragt, Rapilla, und was ist das? Aber hat man gesagt, dass der Ruhilam versteht nicht. Hat er gechazert, hat tiefer. Rapilla hat gesagt, sie verrannen, aber man nimmt die Medizin, sie verrannen, was man kann nehmen, die Medizin durch den Mäuel. Verrannen eine scharfe Medizin, gar eine stark scharfe, was man kann nicht nehmen durch den Mäuel. Da was denn, man legt es weg, und man schmeckt ein, die Medizin, der Reich von dem, und das wirkt. Schaß aber es ist gura scharfe Medizin, gura scharfe Reich, darf man es legen hinter den Kischen. Und also, es geht da durch den Kischen, geht durch der Reich und man nimmt da rein den Reich. Also Trapilala hat gehört, also haben grobe Kischen, also verstehe ich, dass sie grobe Kischen, und ich muss geben gura scharfere Medizin, a tiefere Meime. Also herum a tiefere Union Mercedes, tiefer in Jönne Mercedes ist der Griechen tiefer in den Neshome. Am Auge hat von Rabbi Chede Masmet zu Chuyna Lavroche. Also da drei in Jönne, wo zu Timtum am Riech. Wo selbst zu Timtum am Riech. Es fahne Timtum am Leif und fahne Timtum am Riech. Beide seien nicht gesagt, gute in Jönne. Aber es ist doch Achillik von Timtum am Leif bis Timtum am Riech. Du drei Unionen, was helfen. Eine von sie ist tucken sich in Mikwe. Sie ist teufeln sein sich mehrere Male Mikwe. Tucken sich in Mikwe wieder loschen. Und eine und noch ein Union ist, die lernen tiefe Unionen von Chassidus. Tiefe Unionen von Chassidus können helfen, an dem Möjach, der Timtum am Möjach, an dem Möjach soll peulen, der Möjach soll nicht sein, kann verstoppte. Also herum, es ist eine scharfe Medizin, der einzige Schiehe, und es kann sein, als Kulle für gute Unionen.